Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti raidījumā Grāmatai pa pēdām. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien aicinu jūs pakavēties divu neparastu vīru kompānijā, kuri atstājuši mazāk zināmus, bet ne mazāk interesantus nospiedumus starpkaru Latvijas grāmatniecībā. Varētu teikt, ka viņi abi pirms teju 100 gadiem kartēja Latviju. Pēteris Mantinieks, gluži praktiski, izdodot kartes un atlantus, bet Atis Frēnāts, apceļojot 1000 Latvijas grāmatnieku un zīmējot Latviju caur viņiem. Vispirms dosimies pa pēdām Pēterim Mantiniekam. Lifts mani uzved līdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas 6. Stāvam, kur atrodas karšu un sīkie spiedbērbu lasītāvi.
Dien.
Te mani sagaida Letonikas un Baltijas centra krājuma eksperts Rēnis Vāvers.
Tās ir no Mantinieka kartogrāfijas institūta?
Jā, no Latvijas laika, un pēc tam vēl arī no Beļģijas laika.
Latvijas un Beļģijas laiks ir divi vienlīdz nozīmīgi profesionālie posmi karšu izdevēja Pētera Mantinieka mūžā, kas sākās 1895. Gadā Kosas pagastā Vidzemē. Karšu pasaulē viņu ieveda dienests cara armijā, kur gūtās zināšanas Mantinieks vēlāk lika lietā dibinot pats savu uzņēmumu, stāst Rēnis Vāvers.
Īstenībā jāsaka tā, ka viņš gluži nav vienīgais šī uzņēmuma dibinātājs. Tātad Pētera Mantinieka, kā mēs viņu šodien pazīstam, kartogrāfijas institūta dibināja Pēteris Mantinieks un arī Aleksandrs Ošiņš. Tātad sākumā šī uzņēmuma nosaukums bija Aleksandra Ošiņa un Pētera Mantinieka kartogrāfijas institūts. Un viņi bija divi Latvijas armijas virsnieki, iepazinās dienestā Latvijas armijas ģeodēzijas topogrāfijas daļā, kur Aleksandrs Ošiņš vadīja fotolitogrāfiju un Pēteris Mantinieks bija kara topogrāfs. Viņi jau šo kopdarbību uzsāka jau dienesta laikā 1923. Gadā, dibinot jau savu uzņēmumu. Bet jāsaka, ka 1930. Gadā Aleksandrs Ošiņš pārāk aiziet mūžībā un pēc viņa nāves par vienīgo uzņēmumu vadītāju kļūst Pēteris Mantinieks.
Ošiņa un Mantinieka kartogrāfijas institūts starpkaru periodā bija vienīgā Latvijas izdevniecība, kuras fokuss bija tikai kartogrāfiskie izdevumi.
Ar karšu iespējušanu nodarbojās arī citas izdevniecības, bet tas bija tāds papildu ienākumu avots iespējams. Tieši Ošiņa un Mantinieka institūtam šī te nodarbošanās bija galvenā. Viņi sāka galvenokārt ar kartēm skolām un turistiem, kas ir tādas pamata auditorijas, kam pēc šādām kartēm vienmēr būs pieprasījums. Un līdz ar to tās arī kļuva par pietiekami ienesīgu ienākumu avotu, lai šo te kartogrāfisko darbību varētu turpināt.
Viņi tā kā tādi jāņasētu šodien, jā?
Jā, tā īstenībā varētu teikt, jo tiešām līdzības ir diezgan lielas šajā ziņā darītas. Darbinieku skaits 20. Gadus mēs varētu uzskatīt par tādu uzņēmumu attīstības laiku. Tad 30. Gadi jau bija tāds uzplaukuma laiks, jo arī darbinieku skaits pieauga līdz 40. Un arī tapa šie te lielākie izdevumi, kā Lielā Latvijas karte 1933. Gadā. Pieauga valsts iestāžu pasūtījumu skaits un uzņēmums sāka izdot ne tikai kartes, bet iespējas arī dažādus citus materiālus, piemēram, plakātus, spēļu kārtis, arī dažāda veida grāmatas. Un šajā laikā uzņēmumam bija viena no modernākajām iespēju tehnikām Latvijā. Līdz ar to tas arī nodrošināt tādu augstu kvalitāti šiem saviem iespēju darbiem.
Izpētes augsta.
Pētnieki saskaitījuši, ka 20. un 30. Gados Ošiņa un Mantinieka kartogrāfijas institūts sagatavoja vismaz 200 dažādu karšu izdevumu un izdeva arī kaimiņu valstu kartes. Bet pirmo izrāvienu 20. Gadu vidū nodrošināja Ārlietu ministrijas pasūtījums, sagatavot pirmo Latvijas karti angļu, vācu un franču valodā.
Šīs kartes tiek nosūtītas Latvijas sūtniecībām ārzemēs. un iespiestas vairāk kā 10,000 eksemplāros. Tas ir tāds liels atspēriena punkts, no kā tad uzņēmums jau iegūst iespēju vēlāk attīstīties jau lielākos apjomos.
Viena no šīm kartēm Rēms Vāvers izklājas arī uz lasītavas galda.
Tā ir tāda diezgan detalizēta, jau 20. gados viena no tādām detalizētākajām kartēm, kas tā pašajā laikā. Un arī vietvārdi ir šajā kartē attēloti pēc Jāņa Enzelīna savāktajām ziņām. Tā ir tāda diezgan īpaša. Un arī tika iespiesti lielā tirāžā, tātad vairāk nekā 10,000 eksemplāros. Ja parasti kartes viņi iespieda 500 līdz 1,000 eksemplāros un pēc tam skatījās, vai iespiest vēl papildu tirāžu, tad šī karta tika iespiest 10,000.
Un šeit ir arī kompakta informācija par Latviju, tātad platība, iedzīvotāju skaits, naudas vienība, viss tas, ko mēs arī mūsdienu kartēm redzam. Patiesībā tāda ļoti līdzīga arī mūsdienu kartēm, jau viss tas formāts un standarts, jā.
Nu jā, mēs jau to varam redzēt, šo diezgan augsto kvalitāti jau šajā laikā pirms 100 gadiem. Latvijas kartogrāfijā.
Apskatei Rēns Vāvers atlasījis arī vairākus citus interesantus mantinieka kartogrāfijas institūta izdevumus. Skolu atlantus, latviski un lietuviski, kā arī, piemēram, populārā turisma ceļveža autora Kārļa Vanaga ceļojumu maršrutus slēpotājiem ar pievienotu karti.
Nu jā, piemēram, mēs redzam, ka tātad Rīgas apkārtnes kartē, ka slēpotāja maršruti iezīmēti. Piemēram, maršruts Meža parks Sarnikava caur vecāķiem vai arī Jugula Kopaži, Jugula Garkalni drīzāk, jā. Arī maršruts arī uz Būduriem un Jaundabultiem.
Bet ceļveža ievadā lasāms. Agrāk par ziemu priecājās tikai skolas jaunatne, kam tā gadskārtēji atnesa jaukus un līksmus brīžus, deva veselus nervus, jaunu dzīves prieku un pacilātu gara stāvokli. Tagad arī vecākā paaudze jau sāk ilgoties pēc ziemas priekiem, dzidrā un veselīgā gaisa, lieliskām ziemas sporta iespējām, jaukiem slēpošanas maršrutiem, omulīgo biedriskumu un spraigo sacensību pāri dzimtenes piesniegušiem pakalniem bez ceļa, tekas, pār kalniem un lejām. Iestādēs pat novērojama parādība, ka arvien vairāk rodas ļaudis, kas sava atvaļinājuma daļu izlieto ziemā, lai īsti dziļi papriecātos par lielisko dabas pārvērtību rotaļu un sniega mātes brīnumdarbiem. Tikpat daļrunīgi ir arī grāmatas nodaļu nosaukumi, piemēram, Cēsis Latvijas Tirole, mazpazītie Baldonis kalnāji un ieteikumi modernās ķemeru viesnīcas apmeklētājiem izlocīt kājas uz slēpēm, dodoties uz 7 kilometrus attālajiem Krāču kalniem.
Grāmatai pa pēdām.
Mūsdienās Pētera Mantinieka vārds ir maz zināms, jo pieredzējis, ko nozīmē mēģināt turpināt kartogrāfa darbu okupācijas varu apstākļos, 1944. gadā viņš kā viens no Latvijas centrālās padomes memoranda parakstītājiem devās trimdā. Padomi laikā pieeja mantnieka radītajām kartēm bija ļoti ierobežota, lai gan tās nereti bija daudz precīzākas nekā padomi laikos zīmētās, norāda Rēns Vāvers.
1940. gada septembrī Pētera Mantnieka uzņēmums tiek nacionalizēts, un tas kļūst par VAP, jeb Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldes kartogrāfijas institūtu. Un pats Pēters Mantnieks tika apstiprināts par šī institūta tehnisko direktoru. Un 40. un 41. gadā karš izdošana turpinās, bet, nu, protams, stingri ierobežoti. Šajā laikā tiek izdotas aptuveni 10 kartes. Vācu okupācijas laikā Pēters Mantnieks savu uzņēmumu īpašumu tiesības atgūst, un tomēr arī šī uzņēmuma darbību kontrolē okupācijas varas ierēģi. Un šajā laikā lielākais izdevums ir Ostlandes Atlants, kur lielākā daļa karšu tiek iespiestas tieši mantnieku izdevniecībā, un to arī citas kartas un galveno kartu vācu valodā. Un 1944. gadā vasarā Pēters Mantnieks ar vairākiem savā uzņēmuma darbiniekiem dodas bēgļu gaitās uz Vāciju.
Un trimdā sākās Pētera Mantnieka kartogrāfa darba nākamais cēliens, kas drīz vien iegūst apbrīnojamu vērienu. Lai gan šis ir pēdējais grāmatē pa pēdām raidījums, kurā pamatā vēl uzkavējamies starpkaru periodu Latvijas grāmatniecībā, Mantnieka gadījumā stāsts nebūtu pilnīgs, nezinot viņa tālākās gaitas. Izdevēja darbību viņš atjauno jau 1946. Gadā Vācijā, bet nākamajā vasarā pārceļas uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli.
Uz Briseli viņš dodas galvenokārt pateicoties savas vaiņa beļģu inženiera Georga Gambēra sakariem. Līdz ar to viņam ir iespēja kā pirmajam no latviešu grāmatizdevējiem nokļūt citā valstī, un uzreiz atsākt jau savu izdevēju darbību, jo Beļģija arī īsti nav šāda veida privāta uzņēmuma tieši kartogrāfijā.
Hā, tad viņš atrod brīvnišu arī tur.
Jā, tieši tā, un viņam līdz dodas arī viņa iepriekšējā darbinieki. Jā, tas, ka Beļģijā nav šāda veida uzņēmuma, tas Pēteram Mantniekam ir diezgan izdevīgi, jo viņam ir saglabājušās gan viņa prasmes, gan arī darbinieki no Latvijas. Un jau 1947. 48. Gadā viņi jau uzsāka pirmo karšu izdevšanu Beļģijā. Sadarbībā ar vienu Vācijas uzņēmumu tiek iespējas arī maza izmēra šāds te kabatas Atlants, kas paredzēts Vācijas tirgumu. Un tas arī vien norāda šo uzņēmumu augsto kvalitāti, ka viņi jau tik ātri nokļūst Vācijas grāmatu tirgu un seko arī pasūtījumu no Beļģijas skolām. Sākas sadarbība ar citām valstīm, ar Portugāli un Brazīliju jau 1949. Gadā. Jau vēlāk tad Pēters Mantnieks ar saviem latviešu darbiniekiem sāk iespiest kartas arī citām Rietumu Eiropas valstīm. Un pēc latviešu kartogrāfa gatavotajām kartēm sāk mācīties skolā arī citās valstīs. Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā un Spānijā. Tā ka Pēters Mantnieks tiešām ir viens šķiet unikāls izdevējs, kam kā raksta viņam vēstulē grāmatu apgāde Zelta ābele dibinātājs Miķels Gopers, tad viņš ir vienīgais, kam ir izdevies izsisties Rietumu Eiropā ar šo savu izdevēju darbību. Nu, te, protams, palīdz arī viņa šī darba specifika, ka tās ir kartas un atlanti, bet noteikti viņš ir tāds līdz šim nepiedodam maz zināms Latvijas uzņēmējs, kam to bija izdevies izdarīt.
Arī uz Rietumu Eiropā izdotajām kartēm ir Mantnieka vārds un uzņēmuma logo – Atlants, kas uz pleciem tur zemeslodi. Trimdas latviešu vidū liels dārgums bija viņa 50. Gados izdotā vizuāli krāšņā Latvijas karte ar valsts pirmskara robežām. Šo robežu iezīmēšanas principu viņš ievēroja arī citu karšu izdevumos, pat ja tas reizēm izjauc kādus darījumus. 50. Gadu vidū Mantnieks nodibina uzņēmuma filiāli Monreālā, Kanādā, kur kādu laiku vada viņa dēls. Mantnieks aiziet mūžībā 1979. Gadā Briselē, bet Kanādā līdz pat 90. Gadiem tiek publicētas kartes ar viņa vārdu.
Atklājam tekstus.
Eine Landkarte, hergestellt im kartografischen Institut von Peteris Mantnieks. Sein Betrieb ist heute in Brüssel.
Pētera Mantnieka balsi glabā rietumos 1968. Gadā tapusi dokumentālā filma Latvieši izkaisīti visā pasaulē, kas atrodama Latvijas valsts arhīva digitālajā krātuvē redzdzirdilatviju.lv.
Mēs varēsim to noteiktā laikā arī pabeigt, iespiest un arī nodot.
Man liekas, tu nekāds cenšies.
Tur Mantnieks redzams, kopā ar sievu apspriežam kādas kartes izdošanu un pēc tam vāciski stāsta par savu darbu un bēgļu gaitā.
Im Jahre 1944 musste ich mein Land verlassen, da kam die russische Okkupation.
Pētera Mantnieka dzīvi un darbu 2005. Gada grāmatā Institūts Rīga Brisele aprakstījis arī kartogrāfijas vēsturnieks Jānis Štrauhmanis.
Grāmatai pa pēdām.
Tas ir, sāksim jau ar to, ka tas ļoti raksturīgais, zīmīgais vaks, grāmatamaisiņš, tā soļošana pa laukiem, pa mājām,
Vai tā var gada izskatīties tā kolportieri?
Jā, tā ir, tā, tas ir kolportieris domāts, jā. Un atcerēnās bija pats viens no tiem visčaklākajiem kolportieriem. Nu jā, un man laimējās.
Bet otrajā redījuma daļā dosimies ciemos pie bijušā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka, kurš starp daudziem starpkaru Latvijas grāmatniecībā svarīgiem personāžiem aicina atcerēties arī izdevēju, rakstnieku un ceļojošu grāmatu tirgotāju jeb kolportieri vārdā Atis Freinats un pievērst uzmanību viņa neparastajam izdevumam Grāmatnieki ar bagātīgām Latvijā pazīstamu mākslinieku ilustrācijām.
Kas šī ir par grāmatu?
Šī ir tātad Ata Freinata dokumentāls romāns par savu dzīvi un par saviem visiem piedzīvojumiem. Pastāstot par savām grāmatnieku gaitām, viņš nonāca pie atziņas, ka viņš grib mērtiecīgi apceļot visu Latviju.
Kurā laikā viņš apceļojas?
Nu, viņš ir apceļojis jau 30. gados, mm-hmm. bet viņš jau visu laiku darbojies ar tajā grāmatniecībā, grāmatrizniecībā. Nu, viņš ir tipisks tas 19. Gadsimta beigu, 20. Gadsimta cilvēks, piedalījies arī 5. Gada revolūcijā, ir Pirmā pasaules kara laikā Vācu gūstā nonācis un nu, tāda ļoti raksturīga, tā teikt, vīriešu dzīves stāsta, teiksim, elementi un tā, un nācis no laukiem, kā tas ir parasti, un ienācis Rīgā, kļūst par pilsētnieku. Diezgan tipisks stāsts ir par viņu.
Bet netipisks ir Freinata ambiciozais, kā šodien teiktu, projekts – apceļot 1000 Latvijas grāmatnieku, kas vēlāk kļuva par daļu no viņa viegli humoristiskās atmiņu grāmatas Grāmatnieki.
Turstiet par projektu, apceļot sistemātiski vienu pilsētu pēc otras, vienu apdzīvoju pēc otras, zinot, kur ir grāmatu tirgotāji, kur ir kolportieri, pie visiem ir iegriezies, iebraucis tirgojoties ar šīm grāmatām. Viņš pie viena ir arī piefiksējis visas tās savas vizītes pie kolēģiem.
Un viņi ir vesels tūkstots, es to biju.
Jā, viņš sareitināja, kad ir tūkstots, ir, un tepat ir kaut kur ir citāts, kā viņš viņus rēķināja, bija, ja visām muzeums lielām un mazām pilsētām kopā rēķinot, tobrīd grāmatnieku biedrībā bija pierakstījušies kādi 220 lieli un mazi grāmatnieki, un tā kā katrai ir savs palīgs, bet lielajiem pat vairāki desmiti palīgu, tad visus kopā rēķinot iznāk vesels tūkstots grāmatnieku jeb grāmatbodnieku.
Par grāmatniekiem viņš sauc grāmatu tirgotājus tieši?
Nu, grāmatu tirgotājus ir viss, kas tirgojās ar grāmatām, jo bieži vien, būsim godīgi, bija tādas veikali, kuros vairāk tirgoja rakstām lietas un dažreiz arī citas priekšmetas, lukturus un visādas saimniecības lietas, bet nu, tas bija diezgan tipiski, ka viņi balansēja, lai kaut kā, teiksim, nu, to grāmatu tirgošanos varētu uzturēt, viņi tirgojās arī ar citām lietām, saucamajām koloniālu precēm un tā tālāk. Protams, kad kristāli tīri grāmatu tirgotāji bija maz, tāda, kas tikai varēja pārtikt no grāmatu tirgošanās, arī tikai lielais pilsētās Rīgā, Jelgavā, Liepājā un vēl kaut kur. Mazās apdzīvotās vietās, protams, tas nebija iespējams, bet viņš viņus kvalificēja, bet ja viņš tirgojās ar grāmatām, ja viņam bija grāmata pieejama, ja viņš arī aizbrauca uz to vietējo gada tirgu ar savām grāmatām, ja, un ja viņam bija arī cilvēki, kas iznēsāja grāmatas arī pa lauku mājām un tirgojās ar tām pa lauku sētās, tad tie kvalificējās viņa acīs par šiem tad, grāmatniekiem. Tā kā, nu, tas tūkstots ļoti nosacīts no vienas puses, no otras puses, domāju, tas viņa tā pieeja aprēķinos ir nu, diezgan loģiski un diezgan saprotami.
Kāpēc jūs prāt, šī grāmata ir nozīmīga?
Pirmkārt, viņa parāda visu to laikmeta panorāmu no tāda lauku apceļotāja acīm, kurš nevis vienkārši kā turists, bet kuram tas ir darbs. Viņš redz to reālo situāciju savā valstī, no viena stūra līdz otram stūrim, viņš pazīst tos cilvēkus personīgi, un viņš redz arī to kontekstā ar visu to dzīvi, kas notiek ar satiksmi transportu, viņš par vilcieniem raksta, par autobusiem raksta, viņš par šiem gadatirgiem raksta, ja kas notiek vēl šajos gadatirgos pastarpināti pa vidu, visai tai sadzīvē, viņš zīmē tās sociālās ainas, kādas viņš ir novērojis, un manuprāt, tas ir tāds ļoti vērtīgs nospiedums, un kas ir tāds, teiksim, sevišķi, ko nu, citur tā īsti nekur nesastaps, ja viņš tomēr ļoti sistemātiski izceļo visam, visā piemina visas apdzīvotās vietas, ja. Nu, un dažreiz es tomēr šeit redzu arī, kad ir tādi teksti, kas ir veltīti kādai konkrētai vietai, kur iespējams nekur citur tādu aprakstu neatradīsim nekur. Jā.
Un ko jūs teiktu, ko šī grāmata pasaka par to, kāda tad 30. gados ir tā situācija Latvijas grāmatniecības nozarē?
Nu, te ir tā ļoti interesanti, jo viņi, tādā ziņā, ka viņš saskaroties vis tiešākā veidā ar lasītājiem, ar pircējiem, ja? Iespējams, ka viņa tā socioloģija ir, tam laikam ir visvērtīgākā, kas vispār ir liecība, jo viņš raksta par tiem, kas lasa, kas nelasa, kas pērk, kas nepērk, ja? Kuros novados labāk pērk, kuros mazāk pērk, ja? Tur ir lieli grāmatnieki, lieli grāmatlasītāji, un tur galīgi nav. Neņem pretī, nedod naktsmājas, ja, dzen projām, ja, nav rīdas suņas virsū, ja, ieteiksim, ienāk ar tām grāmatām. Un ir tādi, kas uzreiz iedod naktsmāju un paparo un noparka arī grāmatas un tā tālāk. Tie stāsti ļoti tādā ziņā ir kolorīti. Es viņu varētu saukt par socioloģisko pētījumu, par lasīšanu un par grāmatniecību tajā laikā.
Līdzās atmiņām par saviem ceļojumiem pie Latvijas grāmatniekiem, Atis Vreinots grāmatā ietvēris arī paša bērnības atmiņas par kolportieriem, kas viņam bērnībā atvēruši durvis uz grāmatu pasauli. Andris Vilks citē kādu fragmentu.
Staigāja reizēm ar nabaga tarbu, reizēm ar vijoli, godos spēlēdams, tas bija lielākais grāmatnieks visā apkārtnē. Ņēma pēdiņās avīzes, tāpat kā liels saimnieks. Ja kādam vajadzēja zināt, kādā dienā viņš dzimis, vēža, skorpiona, ūdensvīra, mežāža, auna vai kādā citā no 12 kalendāra atzīmētām zvaigžu zīmēm, caur kurām sauliet vienreiz gadā, bet katrā mēnesī tas tikai atnāca pie lielā grāmatnieka kara kņopītes, lai paskatītos vecajā kalendārā. Protams, katram pašam vajadzēja zināt savu dzimšanas gadu un tā tālāk. Tā tas ir no, kas viņi ir iespaidojis un faktiski, kāpēc viņš ir pievērsties grāmatām, grāmatu izplatīšanai.
Savos grāmatniekos Atis Vreinots apraksta arī atmiņas par Rīgu un tās grāmatniekiem 20. Gadsimta sākumā, par pazīstamiem izdevējiem, taiskaitā Ansi Gulbi, par paša rīkoto lēto grāmatu tirgu Vērmeņdārzā no 20. Gada beigām. Jau kopš 19. Gada Atim Vreinotam Brīvības ielā bija arī savs grāmatu veikals, bet grāmatnieki iznāca viņa paša izdevniecībā. Tā starp citu izdeva virkni visnotaļ ievērojumu grāmatu, stāsta Andris Vilks.
Viņš tiešām neizdeva nekādas senals, te ir saraksts viņam. Čeku Londona raksts, nu labi, to var visādi šodien vērtēt, bet nu, tomēr Čekas Londonas ir... Tam laikam 20. 30. gadiem tā ir tomēr kvalitāte. Hamsun raksta, tas ir pilnīgi nu, kaut kas sevišķi. Ja? Manā uztverē, ka Hamsun izdeva un pārdeva un pirka, ja? Lasīja.
Cik ilgi šī atfrenēta izdevniecība darbojās?
Nu, viņš ir darbojies no, kad viņš tikko atgriezās no Gūsta Vācijas, viņš 18. gadā sāk arī, to var atrast viegli, jā.
Un arī līdz pat 40. gadam?
Jā, 40. gadam, un tad jau nacionalizēja. Walters Scotts, labi volies, tad ir Pūcis Pieģelis, jā, šitas kostērs, jā. No Žils Vērnes, nu, kas tomēr ir cita kvalitāte arī tam laikam. Viņš nav no tiem avangarda, viņš nav lielis devējs, protams, jā, bet viņš ļoti vērā ņemams.
Ar to arī izskan pēdējā starpkara Latvijas grāmatniecībai veltītā epizode ciklā Grāmatai pa pēdām, kurā tuvāk iepazinām divus Latvijas kartētājus – kartogrāfa Pēteri Mantnieku un grāmatnieku apceļotāju Ati Vreinotu. Paldies maniem sarunbiedriem, kādreizējiem Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam un Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra krājuma ekspertam Reinim Vāveram. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir arī šī raidījuma cikla padomdevējs. Nākamajā Grāmatai pa pēdām raidījumā jau runāsim par latviešu grāmatniecību Otrā pasaules kara gados. Mans vārds ir Māra Rozenberga, raidījuma producente Sanda Lauga, par skaņu gādāja Nora Mīcpapa.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.